Areena. Yhdysvalloissa korkein oikeus on aikeissa kumota 50 vuotta vanhan päätöksen, joka on taannut amerikkalaisille naisille oikeuden aborttiin.
Tämä tulee muuttamaan naisten elämää, tämä tulee muuttamaan lakijärjestelmää, tämä tulee muuttamaan sitä, mihin poliittinen keskustelu keskittyy jatkossa.
Uutispodcastissa Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja Iida Tikka avaa maata repivän aborttikiistan juuria ja sitä, miten on päädytty tilanteeseen, jossa korkeimmalla oikeudella, siis 9 tuomarilla, on näin merkittävästi valtaa. Tänään on keskiviikko, 11. toukokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.
Heti silloin maanantai-iltana, kun tämä tieto tästä vuodetusta luonnoksesta oli tullut julki, niin mä lähdin oikeastaan saman tien korkeimman oikeuden eteen. Kun mä olin siellä noin tunti sen jälkeen, kun tämä uutinen oli tullut, niin siellä oli jo silloin ihmisiä. Ensin hyvin rauhallisia, vähän itkusia, surevia naisia, mutta sitten aika pian sinne alkoi kertyä myös niitä, jotka huusivat korkeimmalle oikeudelle, olivat vihaisia, osoittivat siellä mieltään.
Tässä puhuu Iida Tikka, Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Washingtonista. Niin Iida kuin mielenosoittajat suuntasivat viime viikolla siis Yhdysvaltain korkeimman oikeuden rakennuksen eteen, kun julkisuuteen oli vuotanut luonnosesitys, joka kajoaisi amerikkalaisten aborttioikeuteen.
Ja illan myötä sinne oikeastaan tuli aika paljonkin porukkaa ja lopulta myös sitten näitä abortin vastustajia. Ja siinä vaiheessa he huusivat tällaista iskulausetta kuin Roe v. Wade is going to go, joka oli tavallaan muunnos siitä alkuperäisestä iskulauseesta. Roe v. Wade has got to go, jolla siis aiemmin nämä abortin vastustajat on huutaneet, että Roe v. Wade pitää kaataa. Nyt he huusivat, että Roe v. Wade kaatuu. Ja siellä äityi sitten tilanne on sanaharkaksi, joka oikeastaan sitten kertoo sitä, että siinä yhdessä tilanteessa näkyy, että kuinka jakava, kuinka repivä, kuinka tärkeä kysymys tämä on monelle amerikkalaiselle.
Ja
tavallaan tämä taistelu alkoi heti siellä korkeimman oikeuden edessään nytten, kun tästä on kulunut reilu viikko, niin sinne on pystytetty sellainen aika jykevä 2-metrinen aita. Täällä on ilmassa toisaalta iloa niiltä, jotka on abortin vastustajia, mutta sitten enimmäkseen tällaista raivoa ja epätoivoa erityisesti täällä Washingtonissa, joka on hyvin demokraattinen kaupunki. Raivoa näillä mielenosoittajilla, jotka on eri kaupungeissa eri maassa, mutta sitten epätoivoa myös, sillä näillä mielenosoituksilla ei enää tässä vaiheessa nähdä olevan hirveästi merkitystä. Monet osavaltiot on jo tätä aborttioikeuden kansallista kaatumista odotellessa alkaneet säätää tällaisia lakeja, monilla niitä jo oli, jotka rajoittavat merkittävästi aborttioikeutta. Ja nyt täällä huoli on jo siirtynyt siihen seuraavaan askeleeseen, että tavallaan tiedostetaan, että joo, että aborttioikeutta rajoitetaan näissä osavaltioissa, mutta mitä rajoitetaan seuraavaksi? Onko se ehkäisy? Onko se, että saako muihin osavaltioihin matkustaa? Esimerkiksi Missouri yritti jo maaliskuussa viedä läpi tällaisen lain, joka tekisi siitä rangaistavan rikoksen, että jos sä autat naista menemään toiseen osavaltioon hankkimaan abortin, missä se on laillista. Se laki ei silloin mennyt läpi, mutta tällaisista laista on nyt kova huoli. Ja lisäksi monet osavaltiot on jo ruvenneet säätämään lakeja, jotka esimerkiksi kieltää aborttipillereiden postituksen, joka on ollut myös tapa, jolla monissa osavaltioissa on kierretty näitä rajoittavia lakeja. Sitten toisaalta monet demokraattiosavaltiot on alkaneet säätää lakeja, joilla nimenomaan turvataan tätä aborttioikeutta. Eli joistain osavaltioista tulee sitten tässä prosessissa sellaisia aborttioikeuden tavallaan keitaita, jonne naiset voi mennä.
Roe vastaan Wade -ennakkopäätös, jota korkein oikeus on nyt siis kaatamassa, on taannut kansallisen aborttioikeuden 50 vuoden ajan. Yhdysvaltain kokoisessa ja tapaisessa maassa sen kumoaminen olisi iso asia.
Tämä tulee mullistamaan Yhdysvaltoja. Tämä tulee muuttamaan naisten elämää kymmenissä, oikeastaan ympäri maan. Tämä tulee muuttamaan naisten elämää. Tämä tulee muuttamaan lakijärjestelmää. Tämä tulee muuttamaan sitä, mihin poliittinen keskustelu keskittyy jatkossa. Tämä tulee muuttamaan sitä, että kuinka isoja eroja on amerikkalaisten oikeuksien välillä riippuen siitä, missä he haluavat, missä he asuvat. Eli tämä tavallaan heittää meidät takaisin sellaiseen aikaan, jossa niin kuin tämä vääntö tästä aborttioikeudesta oli se niin kuin poliittinen kliimaksi. Ja nyt kun tätä lopullista päätöstä odotetaan, niin poliitikotkin on heränneet tähän, että tällä asialla on kiire. Eli tänään keskiviikkona demokraattien on määrä äänestää siitä, että aborttioikeus kirjattaisiin lakiin Yhdysvalloissa. Mutta se on hyvin epätodennäköistä, että se tulisi jotenkin sieltä pääsemään läpi. Se on enemmän tällainen näytösluontoinen äänestys, sillä demokraateilla ei ole tarpeeksi ääniä tämän lain läpäisemiseksi.
Me puhutaan kansallisesta aborttioikeudesta, joka on Yhdysvalloissa ollut 50 vuotta voimassa. Oliko tämä kumoaminen tai aie kumota tämä ennakkopäätös, johon se aborttioikeus perustuu? Oliko se odotettavissa?
Oli siinä mielessä, että tätä on odotettu siitä asti, kun Donald Trump oli presidenttinä ja pääsi nimeämään jopa 3 korkeimman oikeuden tuomaria kautensa aikana. Eli siitä asti kaikki ovat ajatelleet, että kyllä Roe v. Wade todennäköisesti tullaan kaatamaan, sillä Donald Trump ilmoitti, että hän nimenomaan nimeää tuomareita, jotka sen kaataisivat. Eli siinä mielessä sitä on odotettu, mutta todellisuudessa tätä on odotettu vielä pidempään, sillä konservatiiviliike on halunnut kaataa tämän Roe v. Wadein melkein tämän 50 vuotta.
Palataan siis hetkeksi siihen, mitä oikein tapahtui silloin 50 vuotta sitten. Ensin tosin huomio Yhdysvaltojen lakisysteemistä, koska se tuntuu, oudolta. Kansallista aborttioikeutta ei siis ole kirjattu suoraan lakiin, vaan oikeus aborttiin on tullut ennakkotapauksesta vuodelta 1973. Silloin linjattiin, että abortti on perustuslaillinen oikeus, eli sitä ei voi kieltää osavaltioiden tai liittovaltion lailla. Tämä ennakkotapaus kulkee nimellä Roe vastaan Wade.
Roe vastaan Wade on korkeimman oikeuden tunnetuimpia päätöksiä, ja se on nimenomaan sellainen ennakkopäätös, jolla korkein oikeus linjasi, että yhdysvaltalaisella naisella on oltava oikeus aborttiin aina tuonne 24. raskausviikkoon asti. Tämä Roe vastaan Wade on nähty ns. Tällaisena superennakkotapauksena, eli ennakkotapauksena, jota korkein oikeus on tukenut muillakin päätöksillä vuosikymmenien ajan.
Tapauksen Wade oli Texasin syyttäjä Henry Wade. Roe puolestaan ei ollut kukaan. Keississä käytettiin salanimeä Jane Roe, mutta tapauksen taustalla oli oikeasti nainen nimeltä Norma McCorvey.
Tämä McCorvey oli tämmöinen itse asiassa aika mielenkiintoinen keulahahmo tälle aborttitaistelulle, sillä hän ei ollut mitenkään mikään kiiltokuva henkilö, joka olisi helppo nostaa tavallaan jonkun liikehdinnän keulakuvaksi, vaan McCorveylla oli ollut tosi myrskysä nuoruus ja paljon kaikkea siellä taustalla.
McCorveylla oli päihdeongelmia. Hän oli aiemmin synnyttänyt jo 2 lasta, joista toisen luovuttanut adoptoitavaksi. Kun McCorvey tuli 3. kertaa raskaaksi, hän sai kuulla asiasta nimeltä abortti. Texasin osavaltiossa abortin saaminen ei kuitenkaan ollut mahdollista. McCorvey päätyi tapaamiseen asianajajien kanssa ja sen myötä haastamaan osavaltion lain peiten nimen Jane Roe -turvin. Tapaus päätyi korkeimpaan oikeuteen, ja siellä tuomarit 7-2 vastaan päätyivät siihen, että naisella on oikeus aborttiin.
Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. The majority in cases from Texas and Georgia said that the decision to end a pregnancy during the first 3 months belongs to the woman and her doctor, not the government.
McCorveyta itseään ennakkopäätös ei kuitenkaan koskenut. Päätös tuli vuosia sen jälkeen, kun hän oli synnyttänyt 3. lapsensa, joka adoptoitiin.
Silloin kun Norma McCorvey halusi aborttinsa, niin tämä aihe ei ollut Yhdysvalloissa yhtä tälleen selkeästi maata jakava kysymys. Eli esimerkiksi oli republikaaniosavaltioita, joissa oli aborttioikeus, oli demokraattiosavaltioita, joissa ei ollut. Ne ryhmät oli vähän eri, että ketkä kannatti ja ketkä ei. Katoliset oli kaikista kovimpia abortin vastustajia.
Ja katoliset olivat siis siihen aikaan yleensä demokraatteja.
Tämä niin kuin Roe v. Wade nosti sen tällaiseen kansalliseen tietouteen, ja sen jälkeen se lähtikin sitten radikalisoitumaan se keskustelu. Eli esimerkiksi sitten nämä abortin vastustajat halusi, tämän Roe v. Waden jälkeen he aloitti tämän sen kampanjan, että perustuslakiin lisättäisiin tällainen amendment, tällainen lisäys, että oikeus elämään, joka kieltäisi tämän abortin, ja he alkoi kampanjoida tavallaan sen ympärillä. Samaan aikaan tämä aborttioikeuden puolustajat alkoi kampanjoida siitä, että naisella on oikeus tähän omaan kehoonsa. Ja sitten tämä alkoi aika itse asiassa myrskyiset vuosikymmenet sen takia, että näissä kummassakin liikkeessä oli sisäistä vääntöä siitä, että miten he keskittää oman argumenttinsa. Eli esimerkiksi vaikkapa aborttioikeuden puolustajat ei osannut päättää, että pitäisikö heidän yrittää vaan saada rajoituksia aborttiin vai pitäisikö heidän yrittää kumota se kokonaan. Ja sitten taas aborttioikeuden puolustajien kesken oli sellaista vääntöä siitä, että pitäisikö keskittyä tähän aborttioikeuteen vai pitäisikö kenties keskittyä laajemmin lisääntymisoikeuksiin NS eli tällaiseen seksikasvatukseen, ehkäisyoikeuteen, äitien oikeuksiin, lastenhoitoon, tällaisen laajempiin naisten oikeuksiin, jotka voisi ehkä ajatella täältä pohjoismaisesta linssistä katsottuna, että meillä on niin kuin valittu setiä tässä meidän aborttikeskustelussa. Mutta siis joka tapauksessa tästä myrskyiset vuosikymmenet, ne johti jopa siis väkivaltaisuuksiin.
Yhdysvalloissa yksi ihminen on saanut surmansa aborttiklinikkaa vastaan tehdyssä pommi-iskussa.
Vuosina 1993-1994 9 ihmistä ammuttiin käsiaseen kuoliaiksi klinikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä eri puolilla Yhdysvaltoja.
Useita aborttiklinikoita poltettiin, niitä heitettiin noilla polttopulloilla tuleen, aborttilääkäreitä tapettiin. Ja tämä oli niin repivää, ehkä eniten sen takia, että jos miettii sitä keskustelua siltä kannalta, että kun kumpikin osapuoli uskoo ihan viimeiseen asti, että se mitä he puolustaa on tärkeämpää, kun se toinen arvo, jota se toinen puolustaa. Eli kaivettiin ne vallihaudat ja mentiin sinne, ja sitten sieltä tosiaan heiteltiin niitä polttopulloja toiselle puolelle.
Suomessa abortti on yleensä sallittu 12 raskausviikolle. Yhdysvalloissa abortti on tähän asti ollut mahdollista aina 24. raskausviikolle asti. Mutta Iidan mukaan noin 90% aborteista tehdään kuitenkin ennen 13. raskausviikkoa. Myös se, miten kansallinen aborttioikeus Yhdysvalloissa oikeasti toteutuu, vaihtelee.
Käytännössä tämän aborttioikeuden, kansallisen aborttioikeuden toteutuminen on ollut hyvin hataraa täällä Yhdysvalloissa. Nimenomaan sen takia, että tämä vääntö tavallaan tästä aborttioikeuden toteutumisesta on jatkunut nämä vuosikymmenet, niin siihen on lisätty kaikennäköisiä rajoituksia osavaltioissa, jotka vastustaa aborttia. Ja esimerkiksi yksi merkittävä päätös tuli jo niin kuin alle 10 vuotta Roe v. Waden jälkeen, jossa päätettiin, että osavaltioiden ei ole pakko tavallaan tarjota tukea tätä niin kuin sairausvakuutusjärjestelmän tukea abortin maksamiseen pienituloisille, joka johti siihen tietenkin, että nämä kulut abortista menee naiselle ja se vaihtelee. Hinta voi vaihtaa olla mitä tahansa 100 ja 2500 dollarin välillä plus sitten matkustaminen. Eli monissa osavaltioissa ei oikein itse asiassa edes ole näitä aborttiklinikoita, että saattaa olla yksi tai kaksi aborttiklinikkaa todella suuressa osavaltiossa, Suomea maantieteellisesti suuremmassa. Eli käytännössä tämä aborttioikeus ei ole itse asiassa ihan täysin toteutunut viime vuosikymmeninä. Ja se näkyy myös siinä, että kuinka paljon abortteja Yhdysvalloissa on tehty, nimittäin aborttien määrä on ollut koko aika laskussa.
Miten korkein oikeus nyt sitten juridisesti perustelee sitä, että ennakkotapausta ollaan kaatamassa?
Tämän luonnoslauselman kirjoittanut tuomari Samuel Alito nähdään tällaisena NS-tekstualistina, eli hän ottaa asiat aika kirjaimellisesti. Joten hän perustelee tätä päätöstä sillä, että aborttia ei ole kirjattu perustuslakiin, eli se ei ole perustuslakiin kirjattu oikeus. Ei ole muuten aika moni muukaan asia Yhdysvalloissa. Monet oikeudet Yhdysvalloissa perustuu niin kuin perustuslain tulkintaan, Ja tämä Roe v. Wade tosiaan on perustunut sille tulkinnalle, että yksityisyyden suoja on perustuslaillinen oikeus. Mutta itse asiassa myöskään yksityisyyden suojaa ei ole kirjoitettu tai oikeutta yksityisyyteen ei ole kirjattu perustuslakiin. Eli senkin takia tässä ollaan aika huolissaan siitä, että Yhdysvalloissa on vaikka kuinka monta lakia, jotka perustuu yksityisyyden suojaan, muun muassa oikeusehkäisyyn, muun muassa oikeus samansukupuolisten avioliittoon. On tosi paljon tällaisia lakeja, jotka nyt nähdään olevan vaarassa. Ja vaikka tosiaan Alito on sanonut, että tätä ei pidä tulkita niin, että mikään muu laki olisi vaarassa, niin korkeimman oikeuden tämän järjestelmän mukaan ennakkotapaukset tukee tavallaan toisiaan, niin tämä totta kai heikentää näitä muitakin lakeja.
Mä huomaan, että mä hämää tässä niinku erityisesti kaksi asiaa. Toinen on tämä ajoitus ja toinen on se, miten suuri valta ja rooli korkeimmalla oikeudella tietyissä asioissa voi olla. Puhutaan eka tästä ajoituksesta. Miten on tultu siihen, että korkein oikeus on kumoamassa tämän päätöksen juuri nyt? Miksi just nyt?
Tähän löytyy vastaus Donald Trumpin presidenttikaudesta. Yhdysvalloissa presidentti on se, joka nimeää korkeimpaan oikeuteen tuomarit tällaisiin elinikäisiin pesteihin, ja uusia tuomareita päästään nimeämään vaan silloin, kun joku kuolee tai eläköityy. Ja jos katsotaan sitä, että ketkä on päässeet nimeämään ja miten näitä tuomareita, niin mennään itse asiassa takaisin vuoteen 2016 ennen presidentinvaaleja. Eli sellainen silloin maaliskuussa, noin puoli vuotta ennen presidentinvaaleja, silloinen presidentti Barack Obama pääsi tällaiseen tilanteeseen, että oli hänen vuoronsa nimetä yksi tuomari tänne korkeimpaan oikeuteen, mutta silloin republikaanien Mitch McConnell oli senaatin puhemiehenä eikä sallinut kuulemisia tälle tuomariehdokkaalle, vaan sanoi, että tuomari voidaan nimetä vasta vaalien jälkeen, koska ollaan niin lähellä vaaleja. Ja me kaikkihan tiedetään, että noissa vaaleissa valittiin Donald Trump, joka sitten pääsi nimeämään heti ensimmäisen korkeimman oikeuden tuomarinsa Neil Gorsuchin. Sitten sen jälkeen tuli vielä toinen tuomari, jonka Trump nimesi Brett Kavanaugh. Ja lopulta sitten vain reilu viikko ennen seuraavia vaaleja.
USA:ssa korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg on kuollut. Ginsburg kuoli haimasyöpään 87-vuotiaana. Ginsburg
kuului... Legendaarinen liberaalituomari Ruth Bader Ginsburg kuoli. Ja Trump vielä siinä viimeisinä tekoinaan presidenttinä nimesi korkeimpaan oikeuteen Amy Coney Barrettin. Trump oli luvannut nimetä korkeimpaan oikeuteen tuomareita, jotka kaataisi Roe v. Wadein, ja hän oli nyt päässyt nimeämään sinne kolme tuomaria. Se johti tilanteeseen, jossa korkeimmassa oikeudessa on tällä hetkellä 6 konservatiivituomaria, jotka on republikaanipresidentti nimennyt, ja vain 3 liberaalituomaria, jotka on demokraattipresidentti nimennyt. Eli pöytä oli tavallaan katettu, Roe v. Wade piti vaan haastaa jossain osavaltiossa, ja oli lähes varmaa, että se kaatuu.
Ja taas mä löydän itseni ihmettelemästä sitä, miten Yhdysvaltojen demokraattinen järjestelmä oikein rakentuu. Kysynkin Iidalta, miksei abortista ole vain yksinkertaisesti säädetty omaa lakia, vaan kikkaillaan jonkun 50 vuotta vanhan ennakkopäätöksen kanssa, jossa siinäkin puhutaan yksityisyydestä, eikä siitä itse asiasta aborttioikeudesta.
Lainsäädäntövaltahan on teoriassa edelleenkin Yhdysvalloissa. Se on kongressilla, se on sekä liittovaltion kongressilla tai Washingtonissa, että sitten se on osavaltion kongresseilla. Mutta tämä liittovaltiotason lainsäätäminen on tällä hetkellä ollut tosi pitkään tosi jumissa, koska täällä on sääntö, jonka mukaan senaatissa, satapaikkaisessa senaatissa pitää saada 60 ääntä, jotta suurimman osan laeista voi oikeasti kirjoittaa laiksi asti. Tämä NS-superenemmistön saaminen senaatissa on ollut todella hankalaa kummallekin puolueelle viime vuosikymmenet. Ja sen takia tämä kongressin lainsäätäminen on todella tästä tökkivää, ja sen takia esimerkiksi demokraatit ei nyt suorilteen pysty vaan kirjoittamaan aborttia lakiin. No, mitä tämä tarkoittaa korkeimman oikeuden vallan kannalta? Korkein oikeushan katsoo, että korkein oikeus ei säädä lakeja, mutta käytännössä korkeimmasta oikeudesta on tullut äärimmäisen merkittävä tässä erityisesti osavaltiotason lakien tulkinnassa. Eli kun liittovaltio ei säädä lakeja, niin osavaltioilla on jo ennestään Yhdysvalloissa hyvin paljon valtaa siihen, että millaisia lakeja he säätävät, mutta korkeimman oikeuden tavallaan tärkein tehtävä on ollut juuri katsoa näitä osavaltion säätämiä lakeja ja sanoa, että onko ne perustuslain mukaisia, toteutuuko amerikkalaisten perusoikeudet näiden lakien nojalla. Nyt kun liittovaltio ei hirveästi säädä lakeja, osavaltioilla on jo ennestään paljon voimaa ja paljon tällaista riehuntavapaata, niin osavaltiot voi tosiaan säätää lakeja, jotka sitten voidaan haastaa korkeimpaan oikeuteen, jolloin tavallaan korkein oikeus sanoo, että ei, tämä ei voi jatkua, tai että kyllä tämä voi jatkua, jos korkein oikeus tavallaan antaa tämän hyväksyntäleiman tai tämän kaatamisleiman, niin sillä on usein vaikutuksia myös ympäri maan. Eli silloin nämä muutkin osavaltiot, joissa on samansuuntaisia ajatuksia, voi säätää samansuuntaisia lakeja tai käyttää näitä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä tukena jollekin omalle uudelle lailleen. Ja sen takia tämä korkeimman oikeuden valta on tavallaan juuri nyt tosi korostunut. Ja moni onkin täällä huolissaan muistakin laeista kuin tästä aborttilaista. Eli esimerkiksi korkeimman oikeuden käsittelyssä on vaikkapa yksi aseenkanto-oikeuteen liittyvä keissi New Yorkista, ja jos korkein oikeus toteaa, että tämä New Yorkin laki on laiton, niin se vaikuttaa siihen, että millaisia aseenkantorajoituksia voidaan säätää tai miten ne voidaan haastaa ympäri Yhdysvaltoja jatkossa.
Millaisia ongelmia tässä tilanteessa on, jos miettii demokratian kannalta?
Jos me mietitään, niin samalla tavalla Euroopassakin meillä mailla on kansallinen lainsäädäntö, niin kuin oikeus pitkälti, eikä se ole EU-tasolla. Eli siinä mielessä tämä järjestelmä tavallaan niin kuin on luotu tällaiseksi. Mutta se, missä tässä tullaan ongelmaan tämän demokratian kannalta, niin on tämä korkein oikeus, josta itse asiassa sekä republikaanit että demokraatit on, riippuen vähän korkeimman oikeuden voimasuhteesta, niin ollut samaa mieltä. Eli tämä korkein oikeus nähdään tosi ongelmallisena osittain sen takia, että ne on tosiaan elinikäisiä ne pestit, ne jumittuu sinne ne tuomarit. Se on vähän sattumanvarasta, että ketkä sinne jumittuu ja ketkä ei. Se on vähän hankala ajatus, että jos mietitään vaikkapa tätä klassista vallan kolmijaon oppia, jonka pitäisi olla demokratioiden ytimessä, että on toimeenpanovalta, on lainsäädäntövalta ja sitten on nämä tuomioistuimet, niin tässähän tämä lainsäädäntövalta on siirtynyt kohti tuomioistuimia. Ja se on ehdottomasti ongelma demokratian perusteiden kannalta. Jos mietitään sitä, että kenen usko tällä hetkellä demokratiaan, onko tämä ongelma demokratialle, kenen usko demokratiaan heikkenee, niin se on tällä hetkellä ennen kaikkea demokraattiäänestäjät, jotka on menneet vaaleihin ennätysmäisin lukemin 2020. On presidentti Valkoisessa talossa, on senaatti enemmistöinen, ne on demokraattienemmistöinen senaatti, on demokraattienemmistöinen kongressi, ja silti voidaan kaataa tällainen perustava oikeus, joka on nimenomaan ollut demokraattiliikkeen yksi niin kuin ydinoikeuksista, joita on puolustettu.
Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät somesta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!